Привіт всім! Це подкаст «Щотижневик Вертіго» від видання Вертіго. З вами Микита і Юра.
Привіт!
Привіт! І ми, як завжди, обговорюємо новини і новинки зі світу фільмів, серіалів і взагалі цього ринку. І робимо це, як завжди, завдяки нашим Збройним силам України, які боронять наші кордони. І от ви це слухаєте, і, скоріше за все, ви вже знаєте, що сказала Єврокомісія про кандидатство України в ЄС. А ми, коли записуємо, ще не знаємо. І дуже сподіваємося, що там у вас вже позитивні новини, яких нам, звичайно, останнім часом бракує. Тож, поки ви радієте нашому кандидатству в ЄС, я сподіваюся, ми говоримо про, як завжди, фільми і серіали, і починаємо зі свіженьких трейлерів. І першим трейлером іде новий статусний проект Netflix про Мерлін Монро з Анною де Армас в головній ролі. Микита, як тобі трейлер?
Абсолютно шикарна Анна де Армас, трейлер не помітив. Насправді дуже цікавий проект в багатьох аспектах. По-перше, це не зовсім байопік, тому що це за вигаданою біографією Мерлін Монро або Норми Джин Бейкер. Тому це не зовсім екранізація, як Елвіс, умовно кажучи, яка просто бере події і драматизує їх. Тут вигадка змішується з реальністю, і, власне, фінальний кадр трейлеру, там, де вона спочатку плаче, а потім сміється, покаже нам головну тему цього фільму, а саме, як Мерлін жила двома життями – приватним і публічним. Головна фішка цього фільму – це його безпрецедентний для Нетфліксу і взагалі для Голлівуду непопулярний рейтинг NC-17 – повністю заборонений перегляд дітям до 17 років. Фільми з таким рейтингом не ходять в кінотеатрах, крім дуже рідкісних закритих показів, тому що це смертний вирок для фільмів. Але оскільки це Netflix, і прокат буде коротким, як завжди, тиждень до прем'єри, то Netflix може собі це дозволити, як додаткова фішка в промо-кампанії фільму, що подивіться, що ми такого забороненого зняли.
Цікаво, що ж вони такого забороненого зняли.
Я тобі можу сказати.
Ну, давай, кажи.
А є інформація. Там є дуже жорстка сцена зґвалтування, і там є сцена з кривавим кунілінгусом.
Right.
Тому NC-17 дали за ці дві сцени.
Я б, звичайно, хотів менше кривавого і зґвалтувань, а більше просто еротичних сцен. Ну, але подивимося. Але попри те, що Анна де Армас шикарна, вона мені на Мерлін Монро не схожа. Пардон. Я тиждень тримався і нікому про це не казав, але я не можу це втримати в собі. Вона не... Я розумію, це приблизно так, як дивитися на Майкла Фасбендера в ролі Стіва Джобса. Не схожий. Але я не думаю, що фільму це буде заважати. Це просто моя думка, і якою я хотів поділитися.
Ну, розумієш, якби її загримувати сильніше, то було б більше схоже. Але я за те, щоб оці всі штуки, як в Пемі і Томмі, коли Лілі Джеймс заштукатурили повністю, Гері Олдмена обліпили, коли він Черчилля грав пластиліном. Тому можна було зробити її більш схожою на Мерлін Монро. І заодно отримати було Оскар за грим. Так, але я думаю, так навіть краще. Нехай залишаться вільні якісь м'язи обличчя, які будуть грати, а й не будуть заліплені гримом.
Окей. Другий трейлер, на сьогодні мало трейлерів, всього два. Другий трейлер – це трейлер цілком і повністю Микити. Тому що це перший з проєктів Нетфлікса по Роальду Далу. Вони в свій час, здається, кілька років тому викупили всі права на всі історії, ну, на всі книжки Роальда Дала, на всю, як вони, на весь heritage, і вже анонсували купу всього, але поки що перше, що ми реально бачимо, це мюзикл по Матильді, і причому, як не дивно, не мюзикл по Матильді Роальда Дала, а мюзикл по мюзиклу, який написав Тім Мінчен.
Так, от це найкраще. Я спочатку не знав, навіщо ми взагалі це обговорюємо, а потім я дочекався фінальних титрів, там, де написано музика і слова Тіма Мінчена, і мені дуже подобається. Це австралійський, здається, комік. Це відомий комік, який, як правило, співає гумористичні пісні. Його найвідоміший номер – це Prejudice. Тому, якщо ви не чули, послухайте, і у нього класні смішні тексти, і я дуже радий, що це прям його власний мюзикл. Плюс Емма Томпсон у черговій комедійній антагоністичній ролі, як в Круелі було, так і тепер в Матильді. А, і Ненні Макфіш, до речі, теж вона грає.
Як тобі трейлер?
А сам трейлер?
Так, як тобі сам трейлер?
Поки рано сказати. Там 1.5 хвилини, з них 30 секунд – це заставка Netflix. Тому мені важко сказати, крім того, що це мюзикл Мінчина.
Ну, поки що це все, що ми можемо сказати. Перейдемо від трейлерів до новин. Перша з них, яка стосується улюбленої нашої теми останніх тижнів, а саме «Зоряних війн», Тайка Вайтіті сказав, що його новий фільм, який має бути першим за довгий час фільмом по «Зоряних війнах», який вийде в кінотеатрах, не буде взагалі ніяк прив'язаний до саги про скайвокерів. Що неможливо усвідомити і повірити в це. Тому що ми не бачили ще жодного проєкту, який би не був прив'язаний в Всесвіті «Зоряних війн» до скайвокерів.
Але він не уточнив, чи буде там Татуїн. Якщо це не буде прив'язано до скайвокерів, але все одно на Татуїні, це вирок.
Ну, знаєш, в цьому, в 7-й частині «Зоряних війн» не було Татуїна, а був Джаку. І що? Це щось краще зробило?
Згоден. Але я радий чути, що нарешті будуть «Зоряні війни» без скайвокерів, тому що це така, знаєш, латинська трошки мелодрама, що розлучені брати-сестра знаходять одне одного, а потім його учень це стає злим, а дочка це Рей, я маю на увазі, вона виявляється донькою його головного ворога. І якщо так розписати і перенести в умовний Хуарес, або Мехіко-Сіті, то це буде абсолютно природною мильною оперою мексиканською. Тому добре, що без цього. Я сподіваюся, що Тайка Вайтіті не збрехав.
Єдине, що мені цікаво, наскільки тайці дозволять бути Тайкою Вайтіті у Всесвіті «Зоряних війн».
Ну, Тайка Вайтіті вже був у Всесвіті «Зоряних війн». Він написав діалог штурмовиків в якійсь серії «Мандалорця» в першому сезоні, в якійсь з останніх серій. І це була найкраща частина всього сезону «Мандалорця», коли штурмовики намагалися, здається, поцілити в пляшку якусь чи ще щось.
Ну, подивимося. Ще, в принципі, чекати довго, якщо чесно, навіть немає особливих подробиць, попри те, що його обіцяють на 2023 рік, щось мені дуже сильно не віриться в це.
Абсолютно. Якщо він має вийти в 23-му році, то він вже має зніматися. А він ще навіть не написаний.
Хоча, з іншого боку, там стільки взагалі знімається цих анонсовано і знімається стільки проєктів по «Зоряних війнах», що, можливо, знаєш, це як типу...
Ти думаєш, він просто наріже з того, що вже є?
Так.
Там це каверидж називається, коли знімають те, що можна потім використати. Ні, там стільки каверджа, що з них вже... Тобто година у нього є хронометражу, йому залишається півгодини ще зняти власного, і є готовий новий.
При тому, я підозрюю, що акторів скоро не будуть підписувати не на фільми, а як раніше актори підписували контракти зі студією просто на там певну кількість фільмів чи ще щось. Тут просто ти будеш підписувати контракт на франшизу. Типу, будеш зніматися в «Зоряних війнах». Окей, заходь в цей павільйон, а там одночасно йде зйомка, типу, 5 серіалів, 4 фільмів, і ніхто вже не знає, що там знімають. Все, просто як з Нетфліксом. Виходить Кейтлін Кеннеді і така, через тиждень нові «Зоряні війни» в кінотеатрах. І всі такі, ого, прикольно. Але до наступних новин. Продовжуємо обговорювати Дісней, а саме те, що Гаю Річі так сподобалося знімати для Діснея фільми, які окупаються в прокаті, більше навіть збирають мільярд, що він погодився зняти їм ще один лайв-екшен. І цей лайв-екшен – це лайв-екшен Геркулеса.
Скажи мені, ти коли дивився, ти дивився Аладдіна його?
Досі не подивився.
А, я хотів запитати, чи ти помітив Гая Річі в цьому?
Я якраз досі не дивився, Аладдін. Тому що 100% людей, які дивилися Аладдін, сказали, що там немає Гая Річі.
Ну от, тобто я не розумію через це, чому Діснею потрібен Гая Річі, якщо, мені здається, можна дешевше взяти когось іншого.
А ти впевнений, що він дорогий?
Теж хороше запитання. Можливо, зрозуміло, що не розказують, хто скільки з режисерів отримує за свою роботу, але можливо так. Можливо, це найдешевший з варіантів, який був би дійсно.
Просто я цілком можу повірити, що Гай Річі – це дорогий рекламний режисер, тому що він дуже крутий рекламний режисер. Але враховуючи кар'єру Гая Річі останні роки і той факт, що Ну, на Заході взагалі в Гая Річі немає успішних фільмів, окрім «Аладдіна».
А до цього «Снеч».
Так, тобто і то критикам «Снеч» не сподобався, тому що він просто був повторенням «Lock, Stock and Two Smoking Barrels». Тому попри захват від Гая Річі в наших широтах, насправді в західному світі Гай Річі не вважається топовим режисером. Він, скоріше, вважається дуже гіміківським режисером. Але я все-таки сподіваюся, що враховуючи, що «Геркулес» сам по собі був дуже постмодерністським, скажімо так, мультфільмом, я сподіваюся, що все-таки цього разу Гаю Річі дозволять погратися з монтажем, погратися з музикою, та з тим, з чим він вміє гратися. Ось так.
Як ти думаєш, Двейна Джонсона позвуть грати Геркулеса? У нього
є вже раз грав його.
Досвід, так. Мені знаєш, що в цій новині найбільше різануло око, коли я вперше подивився? Це коли в західних, от як ти кажеш, що там він не вважається крутим режисером, те, що написано було в заголовках – режисер «Аладдіна» Гай Річі зніматиме «Геркулеса» для Дісней. І ти такий, режисер «Аладдіна» Гай Річі. Окей, мабуть, це те, ким він є на Заході. Режисер «Аладдіна».
Так і є. Наступна новина, Микита, знов-таки повністю твоя.
Не повністю твоя. Ти теж любиш «Аватара».
Так, я дуже люблю «Аватара», але я все одно передаю тобі можливість.
Так, йдеться про мультфільми, нові повнометражні мультфільми у всесвіті «Аватара». А саме не того «Аватара», який Джеймса Кемерона, а того «Аватара», який останній володар стихій. І я вважаю, що давно пора, тому що це, скажімо так, це класний всесвіт, живий, актуальний, цікавий, і в якому можна розповідати багато різних історій, не обмежуючись історіями про Анга, Зуко. Знов таки, Кора створила щось своє. Тобто я знаю, що багатьом людям Кора не подобається, але вони майже не використовували, не будувалися так, як «Зоряні війни» на трупах скайвокерів. Так, там був Тензен, син Анга, там з'явилася Тоф в одному з епізодів. Але це було
і
скоріше...
Зуко з'явився в двох епізодах.
Так, але це було скоріше glorified камео, а не спроба на плечах Тоф втримати франшизу.
Але питання, Микита, як ти ставишся до Кори? Я маю на увазі до серіалу, не до персонажки, а саме до серіалу.
Я вважаю, що вони загубили серце і емоції, які були в першій частині. Я вважаю, що вони настільки захопилися ворлдбілдингом і якимись, скажімо так, складними важчими ідеями, що забули, що аудиторію треба в тому числі розважати, і тому він, в ньому немає легкості, він немає, коротше, в ньому тієї
душі.
Іскри душі, так, яка була в оригінальному серіалі.
Я зі свого боку скажу, що мені, по-перше, не сподобалось, що вони дуже спростили багато з, скажімо так, зі спадщини оригінального «Аватара». В першу чергу вони дуже сильно переробили бойові системи, які перетворилися на супербанальне перекидання камінцями і так далі. Хоча в оригінальному серіалі вони були засновані на дуже конкретних бойових мистецтвах, вони багато з них черпали, вони були дуже різноманітними, і на це було дуже цікаво дивитися. Це перше. А по-друге, попри те, що вони дуже багато уваги приділяли ворлдбілдингу, як ти кажеш, в нас не було можливості відчути цей світ. Тобто, якщо в «Легенді про Анга» ми подорожували цим світом, ми знайомилися з його жителями, якимись деталями, окремими локаціями і так далі, то в «Корі» нам просто розповідали, що ось це так, тут є місто, в місті ми особливо не потусували, тому що, наприклад, в Басінгсе, коли відбувалася більшість подій другого сезону «Легенди про Анга», це було цікаве місто, і ми, по факту, жили в місті. А попри те, що майже всі сезони «Легенди про Кору» відбуваються в цьому новому місті, ми все одно не проникаємося ним так, як ми проникнулися буквально там на половині сезону про Басінгсе. Мені здається, Микита, що, звичайно, до цього річниці «Аватара» можна буде записати цілий подкаст рекаперів, враховуючи те, як ми з тобою розігналися.
Я просто скажу якраз, що поки що про ці фільми ми майже нічого не знаємо, крім того, що на ANSI, фестивалі анімації, який буквально на днях пройшов у Франції, показали буквально декілька кадрів з першого цього неназваного мультфільму, і там ми бачимо Басінгсе, власне. Тому події першого з цих трьох фільмів, принаймні частина цих подій, відбуватиметься в Басінгсе.
Хороші новини, як я вгадав. Перейдемо до новин Всесвіту Марвел, які продовжують створювати серіали про нікому невідомих персонажів. Я нагадаю, що в них в розробці вже є серіали про Ехо, про героїні, яка з'являлася в Хокаї.
Про Thunderbolts. Це команда поганих хлопців під керівництвом Ніка Ф'юрі.
І мені здається, ще багато серіалів, про які ми бачили логотипи, які показували на цьому на Disney Annual.
Злилися в один логотип.
Так, але з'явилася новина про те, що режисер Шанг-Чі Дестін Деніел Кретон буде робити серіал про Вандермена. Вандермен – це один з найстарших сучасних героїв Марвел, але він не те, щоб сильно відомий. І найцікавіше, що в ньому є, то, що він актор, скажімо так, в житті. Актор і каскадер, і відповідно він суперпопулярний, і його супергеройське життя переплітається з тим, що він страшенно популярний. Десь ми це вже бачили.
Тобто як у Роберта Дауні-молодшого, а саме у його Тоні Старка, у якого теж це було частиною персонажа.
Тому, я не знаю, можливо вони захотіли показати, я не знаю, там, серіал про LA і про стилізувати його під 70-ті, можливо, враховуючи, що, в принципі, все-таки серіали Марвел, вони доволі суттєво покладаються на стилізацію, тому що, ну, по факту, всі серіали Марвел, які ми бачили, вони дуже стилізовані. І попри те, що не всі з них мені було страшенно цікаво дивитися, я при цьому мушу сказати, що до всіх серіалів Марвел дійсно підходять дуже ґрунтовно, якраз з точки зору атмосфери і, ну, скажімо, світу, в якому відбуваються події. До інших франшизних новин це те, що Sony анонсувало новий фільм по своїй відеоігровій серії, а саме по Гран-Турізмо, який буде знімати Ніл Бломкамп, який після того, як зняв район номер 9, пропав з радарів, скажімо так.
Тобто Чапі ти не рахуєш?
Ну, давай так, після, я маю на увазі скоріше про те, скільки тоді шуму підняв район номер 9, і Бломкампа тоді прив'язали до перезапуску Чужих, і взагалі йому обіцяли прям супер і супер кар'єру в Голлівуді, але в результаті вийшов Чапі, і він так і не просунувся далі чувака, який в Південно-Африканській Республіці знімає фільми, які купують незалежні студії прокату.
Але ти читав сюжет, який обіцяють у фільмі?
Розкажи, Микита.
Фільм розповідатиме про гравця у Гран-Турізмо, який настільки класно грає, що стає професійним гонщиком.
І це реальна історія.
Це реальна історія?
Так, і це засновано на реальних подіях.
Тобто це буде ближче до аутсайдерів, ніж до Need for Speed?
Без поняття, якщо чесно. Без поняття. Це Ніл Бломкамп, можливо, там в якийсь момент з'являться прибульці. Це... І взагалі весь цей фільм буде коментарем до якоїсь нерівності.
Просто я спершу побачив новину, що Бломкамп знімає фільм про швидкі машини, і я подумав, що, ну, нехай, це логічно, але тепер, коли я познайомився з синопсисом, що це історія реального хлопця, то мені не зрозуміло, чому Бломкамп, якщо він до цього, здається, про реальних людей взагалі нічого не знімав.
Він знімав себе Die Antwoord. Вони грали майже себе.
Подивимось, вибір цікавий, несподіваний, не зовсім очікуваний, мені здається.
Так, і це вже, ну, черговий анонс в лінійці Sony, які вже анонсували роботу над серіалами по Horizon і по God of War. І я сподіваюся, я думаю, що, можливо, Рома з Сашою в ігровому віснику ще згадають цю новину. Це їхня парафія, якщо вам цікаво слухати подкаст про відеоігри, то в нас є ігровий вісник. А ми перейдемо до новин Ворнерів. А саме, якщо ви скучили за Джоном Сноу, якщо в вашому житті надто мало Гри Престолів, то буде більше, У нас в серпні чи в вересні виходить...
В серпні, здається.
В серпні, так, виходить House of Dragon. І от і після того, як він закінчиться, поспіє, ну, майже не зразу після того, але я маю на увазі, що наступним чекаємо спін-офф про Джона Сноу.
Так, тому що Джон Сноу повертається, про нього готують власний серіал, який розповідатиме про Джона Сноу після подій «Гри престолів». Тому якщо він вам цікаво, чим він займався після цього, то you're welcome, але це не єдиний спін-офф, який готується у «Грі престолів». Одночасно розробляються спін-оффи про Дунка і Еггу. Це історії Мартіна в цьому всесвіті. Tales of Dunk and Egg. Потім 10 тисяч кораблів. 9 подорожей. 9 Voyages. Спін-офф про Флі-Боттом.
Я просто думаю, 9 подорожів, 8 білих ходаків, 7 королівств, 6 драконів.
12 Days of Christmas тільки в «Грі престолів». Ні, 10 тисяч кораблів, 9 подорожей, Флі-Боттом і ще й анімаційний серіал якийсь.
Це все окремі серіали?
Це все окремі серіали. Вони всі паралельно в розробці, але ми не знаємо, хто з них дійде до фінішу.
Так, тому що, нагадаємо, перший спін-офф «Гри престолів», а саме той, який міг називатися «Темною ніччю», був зарізаний...
Після пілоту.
Так, на який витратили шалені гроші.
Так, його подивилися і сказали... Це не те, що нам треба, він тільки заплутає глядачів. І його закрили після того, як... Ну, а пілот знімати дорого. Тому що після того, як ти зняв пілот, то у тебе вже готові декорації, які ти вже побудував для пілоту. Так. У тебе вже підписані актори, у тебе вже підписані гримери, знайдені костюми, величезний препродакшн, підготували костюмери всі на світі. І це все йде під укіс. Тому... Але, принаймні, це показує, що HBO відповідально ставляться до цієї інтелектуальної власності.
А якщо ви слухали наші попередні подкасти, то ви знаєте, що на чолі Ворнерів зараз стоять люди, які зайвих грошей на якусь фігню не дадуть.
Так, тому навіть попри те, що повернення Джона Сноу, можливо, здається не найцікавішою ідеєю, але якщо вона отримала зелене світло, то... Сподіваємося, щось у ній таки є.
Давай спочатку подивимося House of Dragon, і тоді будемо вирішувати, що там насправді Warner наробили з цією інтелектуальною власністю.
Мені цікаво, чи побачимо ми колись пілот The Darkest Night хоча б у якомусь вигляді.
Реліз The Darkest Night Cut, як то кажеться. Що ми, Макіта, точно можемо побачити, це Лурман Кат Елвіса, який створений спеціально для тебе.
А чому для мене?
Тому що 4 години, Макіта, ну хто ще... З таким задоволенням буде дивитися 4-годинний фільм, як не ти.
Окей, я відчуваю іронію.
Для людей, які не зрозуміли мого жарту, Микита дуже не любить довгих фільмів. Він вважає, що найкращий фільм – це фільм, який не перевищує 80 хвилин.
100. 100 хвилин. Але у База Лурмана є 4-годинний кат Елвіса, який він на прохання кіностудії скоротив до 2 годин 39 хвилин. Тобто... 2.39 – це вже скорочена версія.
Ну, слухай, ти ж розумієш, що Заку Снайдеру, коли сказали скоротити, то він зробив 8 годин з 4.
Тому що на слоумо просто подвійне поставив, і все. І Лурман уточнив, що саме він викинув з цього фільму, і там, крім стосунків Елвіса зі своєю першою дівчиною Діксі і з його гуртом музичним, він викинув також цікаву деталь з життя Елвіса, коли Елвіс був уже відомим культовим співаком, королем рок-н-ролу, він прийшов на аудієнцію до Річарда Ніксона і на повному серйозі вимагав, щоб той зробив його агентом ЦРУ, щоб він працював на благо своєї країни.
Про це є навіть фільм.
Так, до речі, як він називається?
Цей фільм називається «Елвіс і Ніксон», як не дивно. Де Кевін Спейсі грає Річарда Ніксона, а Майкл Шеннон грає Елвіса Преслі.
Власне, оцей епізод теж перезняв Лурман, але він його зрештою вирізав.
Перейдемо до нашої вже регулярної рубрики відкриті і закриті серіали. Серіали, які продовжують на наступний сезон, і серіали, які скасовують або закривають. І почнемо з серіалів, які продовжили на наступний сезон. Це, як не дивно, продовжили «Hacks». При тому, що в рекаперах ми з Микитою обговорювали і перший, і другий сезон разом. І говорили в тому числі, що серіал закінчився на такій ноті, що дивно чекати продовження.
Так, але після цієї розмови я слухав інтерв'ю шоуранерів, і ти ніколи не повіриш, що вони сказали.
Вони сказали, що вони планували продовжувати історичних дітей.
Так, вони сказали, що вони ніколи не розглядали фінал другого сезону як кінець серіалу, вони розглядали його тільки як кінець сезону, і що вони, у них заплановано на багато-багато сезонів. Вони не казали, наскільки саме багато-багато, але я думаю...
Наскільки дадуть грошей.
Так, саме так. Тому я їм все одно не вірю, але радий, що талановиті люди отримують гроші на те, щоб знімати те, що вони хочуть.
Що ще, Микита?
Наступний серіал, який отримав другий сезон, це «Адвокат на Лінкольні», який вийшов на Netflix, про який ми розповідали в одному з попередніх випусків, що це класичний процедурник, але тепер для Netflix. І він зайшов, і тому Netflix його продовжує на наступний сезон. І ще один серіал, який отримав другий сезон, це початкова школа Еббота, Еббот Елементарі, один з сніки хітс минулого телевізійного сезону. Він виходив на ефірному телебаченні, на телеканалі ABC, здається. І це найкращий серіал на ефірному телебаченні, і на TCA, Television Critic Awards, він отримав 5 номінацій, найбільше з усіх серіалів. Навіть включно Succession, Better Call Saul, Severance та іншими, скажімо так, знайомими вже фаворитами. Він отримав найбільше номінацій, як найкраща комедія, як найкращий серіал, як найкращий новий серіал, і за дві акторські роботи. Тому це, якщо ви ніколи про нього не чули, це Parks and Recreations, тільки в декораціях початкової школи. Головна героїня така сама, як Леслі Ноуп, дуже завзята і оптимістична, але їй доводиться працювати в умовах нестачі фінансування і взагалі людей, які прийшли в освіту не дітей виховувати, а штани протирати. І так само, як і Parks and Recreations, знято в стилі мокюментарі, тобто ніби як фейкова документалка про події в школі.
Тобто ситкоми, комедійні ситкоми досі популярні на телебаченні.
Шок, сенсація.
Шок,
хто міг подумати.
Щодо серіалів, які закриваються або закінчуються, скоріше, то стало відомо, що четвертий сезон Snowpiercer буде останнім для нього. Шоу, яке виходить на TNT і на Нетфліксі, з Давідом Діґзом в головній ролі і з Дженніфер Коннеллі. Їде, скажімо так, на всіх парах, мчиться до свого кінця, до свого фіналу.
Хорош, хорош.
Я відчув просто, наскільки... Як глибоко я впав з цією метафорою, але хтось мав це зробити. Перейдемо до телепрем'єр, Микита. Телепрем'єр цього тижня багато і більшість з них хороші. І почнемо, напевно, з найбільшого, скажімо так, хіта цього тижня, а саме третього сезону «Академії Парасоля» на Нетфліксі, який вже встиг отримати дуже і дуже хороші відгуки критиків, які сказали, що третій сезон поки що найкращий серед всіх, що вражає, тому що другий був кращим за перший, перший був хороший, і поки... Адаптація коміксу Джерарда Вея рухається в дуже-дуже перспективному напрямі.
Так, він вийшов уже в середу, бо ви чуєте цей подкаст як мінімум у четвер, а серіал цей вийшов в середу.
А значить, го дивитися, як то кажеться. Якщо ви бачили попередні два сезони, то вам нема що розказувати. Якщо не бачили, то подивіться.
Наступний серіал, який виходить в четвер, це «The Bear». Тобто як ведмідь, але я не впевнений, чи можна його перекладати як ведмідь, тому що, можливо, це означає щось інше. Це дуже цікавий проект від FX і Hulu, від шоуранера Крістофера Сторера, який відомий за серіалами «Рамі і Дікінсон», які мало хто дивився, але критики від них були в захваті. І в цьому серіалі до нього доєднуються також в якості продюсерів, а сподіваюся, що і в режисерів. Режисер «Атланти» Хіро Мурай, я думаю, буде режисером, як мінімум, кількох серій, принаймні, я сподіваюся. Це історія про шеф-кухаря, який переїжджає в Чикаго з елітного ресторану, щоб продовжити бізнес свого брата, який володіє невеличким сендвіч-шопом.
І який неочікувано помирає.
Так, і трейлер виглядає надзвичайно кінематографічно. Там, я хоч і не фуді, як то кажуть, але те, як там показується, як вони готують їжу, і те, як знято, я сподіваюся, що Хіро Мурай знімає як мінімум декілька серій, тому що це один з найкращих телевізійних режисерів, які зараз працюють в Голлівуді. І взагалі дуже і дуже цікаво виглядає цей серіал, який називається ще раз «The Bear».
Ну, більше того, виконавчою продюсеркою всіх епізодів була Джоан Кало, чи Чало, яка до цього працювала над Хекс, про який ми говорили, яка працювала над Baby City Club, який страшенно всім зайшов на Нетфліксі, і яка працювала з Конем Боджеком. Тому перспективно. Перспективно, і трейлер виглядає так круто, що я його подивився двічі. І чекаю серіалу, насправді.
Так, це в четвер вийде. В п'ятницю на Амазоні вийде міні-серіал «Хлоя», який створила Еліс Сібрайт, яка відома за роботою над Sex Education, і головну роль у ньому грає Ерін Доерті, яку ви могли бачити, наприклад, в серіалі «Корона», де вона грає принцесу Анну, молоду доньку Єлизавети, власне. Це міні-серіал про дівчину, яка захоплюється інстаграм-інфлюенсеркою, і коли та раптово помирає, вона вирішує самотужки розслідувати її смерть і поступово заповнює собою місце в житті рідних людей цієї інфлюенсерки. Це психологічний трилер, який отримав надзвичайно захоплені відгуки критиків, які його дуже сильно хвалять. Amazon і BBC сподіваються, що це буде один з топових проєктів цього року.
Так, і що найцікавіше, звичайно, в цьому всьому, що такого проєкту не очікуєш від Еліс Сібрайт, тобто ми його її бачили як талановиту сценаристку, режисерку, шоуранерку комедійного серіалу про підлітків, а тут щось зовсім інше. І це дуже цікаво.
Психологічна драма, трилер. Інша прем'єра, теж дуже цікава цього тижня, це в п'ятницю виходить на Apple TV+, перший сезон серіалу «Великі гроші», або в оригіналі «Лут». І якщо вам ця історія здасться знайомою, то, можливо, це не випадково. Він розповідає про героїню Майю Рудольф, який зраджує дуже багатий чоловік. Вони розводяться, і він залишає їй мільярди і мільярди і мільярди доларів, і вона тепер має зрозуміти, що з ними робити.
Звучить пісня Боберна Джефрі Безос.
Так, цей серіал створений Аланом Янгом, відомим за роботою над серіалом Азіза Ансарі «Master of None», і Метом Габбардом, який працював над 30 Rock.
Знаєш, що смішно, якраз те, що це два виконавчі продюсери, які були другою скрипкою в тих проєктах, які ти назвав. Тобто Габбард працював з Тіною Фей, тому що Тіна Фей була, ну, скажімо так, головним двигуном 30 Rocks, а Алан Янг був другою скрипкою Master of None, де Азіз Ансарі якраз був центральним, взагалі, елементом всього серіалу. Тому цікаво, що в них вийде.
Другі це... скрипки зібралися і зіграли дуетом.
І подивимося, що з цього вийде, але це Apple TV+, виглядає він страшенно дорогим, страшенно розкішним і ідеально знятим, як завжди.
Тобто ти думаєш, не тільки героїні Майя Рудольф дали витрачати мільярди, вони справді витратили мільярди. Все по-справжньому.
Якщо не мільярди, то те, що ми точно знаємо, це те, що, як ми бачимо, Apple не збирається поки що опускати планку своїх шоу.
Це правда, і це не може не радувати. А от що робить з планкою своїх шоу Netflix, сказати важко, тому що в п'ятницю виходить перший сезон серіалу «Людина проти бджоли», де Роуен Аткінсон, відомий як Містер Бін, в кожній серії намагається вбити бджолу, і у нього не виходить. І це все.
І це серіал.
Це серіал.
Я просто, скільки, дивися, в нас щотижня, в нас можна вводити рубрику серіали з того часу, коли Netflix роздавав всім грошей і дав грошей хорошим комікам, які зробили абсолютно застарілий шлак, і тепер Netflix змушений це випускати. Довга назва, звичайно, виходить, але...
Але якщо під музику дати, то може зайде.
Ми говорили про серіал Майка Майерса, який жахливо виглядав і виглядав супер outdated. Ми говорили про серіал Меліси Маккарті, який вийшов на минулому тижні і який виглядав дуже погано.
І який багато критиків охрестили найгіршим серіалом року.
Так, і от, в принципі, підозрюю, що серіал з Роуеном Аткінсоном буде цілитися на аудиторію містера Біна і на те, щоб критики назвали його найгіршим серіалом року.
Але, Юра, який зачин, яка ідея? Вбити бджолу і так скільки? 8 чи 10 серій?
Я просто, ти розумієш цей піч, коли такий, коротше, дивіться, ідея така. Чоловік в літах наймається в багатий будинок слідкувати за будинком, туди залітає бджола, і він протягом 10 серій, чи не, 8 серій намагається її вбити. І всі такі, ви що, прикалуєтесь? І вони такі, але ні-ні, чекайте, це найцікавіше. Головного героя зіграє Роуен Аткінсон. Продано! Все, от вам гроші, ідіть знімайте. Тому що...
Але ти ж розумієш, що чола буде комп'ютерною графікою намальована. Тобто це, по суті, Роуен Аткінсон ходить по квартирі і смішно перекидається через крісло, зриває шторку в душі і так далі.
Все, як він вміє.
Так, да, але...
Але why? Why?
Не знаю, що дивитися, The Bear, де красиво готують їжу, чи це.
А я думав, ти скажеш, що дивитися, людину проти бджоли, де все зрозуміло, чи світ Дикого Заходу, де, в принципі, нічого не зрозуміло. Тому що в цю неділю стартує четвертий сезон Світу Дикого Заходу, серіалу, який в свій час починався як заміна Грі Престолів, як новий топ-нодж, чи AAA-проект HBO, а зараз він на рівні... Що?
Його ще не закрили?
Просто це дуже дивно. Ми з тобою неодноразово говорили і тут, і в рекаперах з приводу того, що серіалам на стрімінгах дають можливість змінюватися, а серіалам на каналах вони досі замкнуті в певному, скажімо так, в певних рамках сценарію, який не дає їм змінювати власну формулу. Світ Дикого Заходу – це супер дивний приклад того, як серіал змінюється настільки сильно і швидко, і різко, що не встигає набрати нових глядачів, а старі глядачі відсіюються.
Це, Юра, не зміни, це твісти.
До яких Reddit, на секундочку, не додумався?
Так, тому що вони абсолютно несподівані.
Я просто, якщо ви не в курсі, то Джонатан Нолан і Ліза Джой, які головні сценаристи і шоуранери цього серіалу, вони з другого сезону, ну і це і в першому сезоні цей серіал був наповнений твістами, але він на той момент ще був, ну, адекватно наповнений твістами. З другого сезону Джонатан Нолан і Ліза Джой вирішили, що негоже Реддіту в першій серії відгадувати фінал сезону, і тому почали абсолютно безглузду війну з Реддітом, по факту, на те, чи зможе Реддіт відгадати фінал сезону, чи ні. І поки що програє від цього HBO.
Десь так і є.
Тому що, як людина, яка написала рекапи на 3 сезони «Світу Дикого Заходу», я не знаю, чи я його взагалі буду дивитися, як мінімум тому, що навіть нема кому зі мною в рекаперах поговорити про цей серіал. Не те, щоб писати рекапи на кожну серію.
І останній серіал, який вийде вже наступного тижня, але до того, як ви почуєте наш наступний випуск, це «Тільки вбивства у будівлі» або «Вбивства в одній будівлі», або в оригіналі «Only Murders in the Building», який виходить на 2 сезон. Повертаються Селена Гомес, Стів Мартін, Мартін Шорт. І критики кажуть, що він такий самий милий, теплий, затишний, приємний, як і перший.
Єдине, що мене, знаєш, що мене найбільше дивує в другому сезоні, це те, що прем'єра відбувається в червні, хоча перший сезон був супер затишним і якраз дуже осіннім.
Логічно, але якщо зняли, то чо тримати до осені, правильно?
Мені просто цікаво, чи він буде таким самим осіннім, що через, я не знаю, кілька років це буде як з «Міцним горішком», який вийшов в червні, але всі його вважають різдвяним кіно. Тому що це різдвяне кіно. І щоб Брюс Вілліс не казав. А мені цікаво, як буде тут. Якщо вам теж цікаво, то дивіться і слухайте рекаперів. Там Микита з Сашою будуть обговорювати нові серії.
Так.
З телепрем'єрами закінчили і перейдемо до кінопрем'єр, хоча я не впевнений, що варто переходити до кінопрем'єр, тому що цього тижня світ вам говорить, дивіться серіали.
Так, реально, тому що головна кінопрем'єра в кінотеатрах – це «Світ юрського періоду 3», який відкрився по-тихому, це назвали допрем'єрним показом, ще в минулого тижня, в суботу. І цього тижня, крім нього, теж нічого не виходить. Якщо ви його не дивилися, то, мабуть, добре, тому що критики зрівняли його з землею майже так само, як до цього зрівняли Морбіуса, назвали його безцільним, незрозумілим, непотрібним, і який взагалі не про динозаврів. Якщо ви дивилися, то ви знаєте, що там про багз, жуків, комах.
What?
Так, там не про динозаврів.
What? What? О, господи.
Так, тому не знаю, чи варто на нього витрачати час. Так само, як не знаю, чи варто витрачати час на кінопрем'єри цього тижня, які вийдуть на стрімінгах, а саме в четвер на Paramount Plus повертаються Бівіс і Батхед. Дякую.
У мене все одно виходить Сетроген зазвичай.
Вони повертаються з 90-х років, але з тим самим творчим, скажімо так, очільником Майк Джадж, який після Бівіса і Батхеда зробив «Ідіократію» і «Кремнієву долину» на HBO. Він повертається як мастермайнд цього фільму, а після цього вони ще й запустять серіал новий. Але поки серіал ще малюється, фільм уже вийшов, він називається «Beavis and Butthead Do the Universe», тому що перша частина називалася «Beavis and Butthead Do America». І в цій частині Beavis і Butthead потрапляють з 98-го у 2022 рік.
Якщо чесно, якби не Майк Джадж...
Але Beavis і Butthead це завжди був Майк Джадж.
Так, але ні, розумієш, я маю на увазі, Майк Джадж – це не людина, яка зробила Бівіса і Батхеда, і після цього робила якусь там, я не знаю, умовно кажучи, штука, яка була схожа на Бівіса і Батхеда весь час. Він зробив «Кремнієву долину». Актуальний серіал на той момент, на який він виходив, а це була вже, а це були вже 2010-ті. Тому мені цікаво, насправді, чи зміг Джадж привнести актуальності в своїх культових персонажів, які дуже... 90-ті, скажімо так.
Це правда, це правда. Я через це, якщо чесно, офтоп, але я через це трохи непокоюся за Футураму, тому що коли оголосили, що Футурама повертається, я передивився декілька серій Футурами старих, і мені здається, що він outdated якраз здається, особливо Фрай, який абсолютно тупий, і мені, я не знаю, чи цікаво буде за таким персонажем спостерігати в 2023 році, чи коли там вийде нова Футурама.
Ну, але з іншого боку, мені здається, ми з тобою говорили, ще коли говорили про продовження Футурами, про те, що глядачам, які чекають Футураму, потрібна та Футурама, а не якась нова актуальна Футурама.
Згоден. А новим глядачам є що дивитися, бо ми ще не сказали про купу нових крутих серіалів.
Так. А якщо нові глядачі хочуть дивитися якийсь новий фільм, то на Нетфліксі виходить новий фільм Sony, який не пішов в кінотеатри, тому що Sony вирішила, що та ну його. І це новий фільм Кевіна Гарта, який називається «Людина з Торонто», де він грає чувака, якого випадково переплутали з кілером, і з якихось причин його знаходить кілер, якого грає Вуді Гарельсон. А ви знали, що батько Вуді Гарельсона реальний кілер?
Мені здається, після того, як в Голлівуді дізналися про цей факт, йому запропонували спочатку Клітуса Кесіді, тепер кілера людину з Торонто. І...
Так, і, коротше, весь, вся суть в тому, що Кевін Гарт змушений вдавати кілера на, я не знаю, вимогу героя Вуді Гарельсона, і в них це якась така супер... Це спроба повторити успіх, я так розумію, тілоохоронця кілера.
Тому що це робить режисер тілоохоронця кілера.
Так, але... Без Райана Рейнольдса і Семюела Л. Джексона, якщо чесно, екранний дует Кевіна Гарта і Вуді Гарельсона здається мені дещо менш виграшним, скажімо так.
Подивитися на результат можна буде в п'ятницю. І побачити його номер один у рейтингу найпопулярніших фільмів можна буде в суботу.
Це правда. На цьому все. На цьому тижні це всі новини. Я вам навіть не можу сказати, якщо чесно, які фільми будемо обговорювати в обережно спойлерах. Тому що дуже, дуже великий вибір цього тижня. І «Світ юрського періоду», про який Микита вже сказав, і «Людина з Торонто», і новий фільм Apple TV+, який цілком можливо, саме його ми будемо обговорювати. тому що єдине хороше, що вийшло цього тижня. Я говорю про фільм
«Ча-ча Real Smooth», а в перекладі «Крок у доросле життя».
Так.
Скочується з язика.
А поки дякуємо, що нас слухали. На цьому все. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів. Не забувайте про те, що в нашій країні йде війна, і наш обов'язок – це робити все для того, щоб вона швидше закінчилася нашою перемогою, що і робимо. Але при цьому не забувайте також і відпочивати, розкручуватися, дивитися фільми і серіали. Серіалів, вон, скільки на цьому тижні вийшло хороших. Якраз для того, щоб ви могли перепочити. Слухайте наші подкасти, як щотижневик, так і рекаперів, так і ігровий вісник, а і опівнічний сеанс, де якраз цього тижня виходить новий випуск про In the Mood for Love або Любовний настрій Вонга Карвая. А ми з Микитою з вами прощаємося або до обережно спойлери, якщо ви їх слухаєте, або до наступного тижня. Па-па!
До побачення!